Stormester skal finde den mindst uduelige af de mest uduelige.
Hej, Mark. Lidt faldefærdig. Sammen to papkasser. Åh, nej, Mark.
Må jeg ikke ringe til min mor?
Stormester. En chance til.
Det er ikke på nogen måde behageligt.
Stream nu på TV2 Play.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport.
Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport og til et lidt specielt afsnit. For i det her afsnit, der skal vi primært se tilbage på NBA-grundspillet 22-23, der blev afsluttet i søndags. Og vi ser tilbage, og også lidt frem, ved at stille 6 spørgsmål til 6 forskellige personer.
Jeg hedder Zacharias Blid. Jeg er journalist på TV2 Sport. Til daglig så er jeg også redaktør på Crunch Time.
Jeg hedder Jens Laulund. Jeg er basket-NBA-ekspert på TV2 Sport. Derudover er jeg direktør i Børnebasketfonden og ungdomstræner for en hel masse hold i basketballklubben Falcon.
Thomas Bilde. Jeg er vært og NBA-kommentator.
Jeg hedder Jakob Prytz, og jeg arbejder på TV2 som journalist og kommentator blandt andet på NBA.
Mit navn er Morten Stig Jensen. Jeg er medvært på programmet Crunch Time her på TV2, og så har jeg også mit eget radioprogram, der hedder Buzzer Beater. Derudover så skriver jeg for Forbes og Sports Illustrated, så der er mange jobtitler.
Hej, jeg hedder Peter Wang, og jeg er NBA-ekspert på TV2.
Vi har fået præsenteret panelet til dagens podcast. Jakob og Zacharias snakkede jeg med i sidste uge, mens Thomas, Peter, Jens og Morten er blevet interviewet efter grundspillets afslutning tirsdag den 11. april. Lad os bare springe ud i det. 6 spørgsmål til 6 stemmer. Det første spørgsmål lyder, hvilken historie eller præstation vil du huske fra grundspillet 22-23?
Vi har jo snakket om det nogle gange i de sidste par uger, når man sådan begynder at kigge tilbage, eller sæsonen lakker mod enden. Jeg tror, at det, der kommer mest frem sådan på horisonten for mig, det er faktisk trades. Altså det er de store trades, især med Kevin Durant og Kyrie Irving. Hvordan det hele faldt sammen i Brooklyn, og hvordan de så kom til nye steder. Et blockbuster trade er altid kæmpestort, og når der så kommer flere af dem, og der så har været nogle andre trades oven i det, som har været mindst nærmest lige så interessante, i hvert fald rent spillemæssigt, forhold der har fungeret og blevet bedre, gør det jo bare endnu sjovere. Men jeg vil også godt tilføje LeBron James' scoringsrekord, for det er altså det er kæmpestort, og og Peter og jeg talte om på vej hjem fra en af kampene også, altså vi er sgu heldige. Altså både som seere og kommentator og bare fans, at vi får lov at opleve det her. Altså at vi faktisk er der i real time. At det ikke er noget, der er sket for 30 år siden, når man går sidder og kigger tilbage og evaluerer lidt på det. Men at LeBron faktisk blev den mest scorende, eller om det så var LeBron, men vi fik den spiller, der blev den mest scorende spiller i NBA's historie. Så hvis jeg må være så vag at tage 2 punkter, så er det det. Men hvis jeg skal være ærlig, så har det været tradesene, jeg sådan tænker, har tænkt tilbage på mest?
2023-sæsonen, den vil jeg huske for en sæson med mange opblomstringer og mange nye stjerner. Vi har Lauri Markkanen, der går fra Cavaliers i sidste sæson, snitter 15 point per kamp, kommer til Utah, snitter 26 point per kamp, bliver All-Star, starter endda kampen. Helt vanvittig udvikling. Vi har Shai Gilgeous-Alexander, der mens OKC nok allerhelst bare vil tanke, så går han amok, 31,5 point per kamp. Jalen Brunson, god i Dallas, bevares, men tager til Madison Square Garden og tager holdet på ryggen, snitter 8 point mere end i sidste sæson for Dallas. Donovan Mitchell, også god i Utah, stadigvæk en stjerne i ligaen, men jeg synes, han har en helt anden presence i Cavaliers. En spiller, hvor jeg nu tror på, at han rent faktisk kan vinde et mesterskab som en af de bærende spillere i fremtiden. Sådan havde det aldrig, da han spillede i Utah. Og så vil jeg også lige nævne til sidst Sabonis, Halliburton, altså de to, der bliver traded fra Kings og Indiana, traded mellem dem i februar sidste år. Man kan sige, at det er ikke direkte i den her sæson. De når lige at spille nogle kampe i sidste sæson, men et eksempel på først og fremmest et fantastisk trade, win-win for begge, men også hvor der kommer to spillere, der virkelig stepper op og bliver store stjerner. Man kan sige, Sabonis selvfølgelig større stjerne Halliburton. Han er også ung og er på vej, men de her nye stjerner og mange opblomstringer, det har for mig været en af de største historier i år.
For mig er det Sacramento Kings. Elsker det. Jeg elsker den historie. Her var en franchise, som vi bare alle sammen havde tænkt var out of playoff contention for det 17. år i træk, eller 18. år i træk, eller meget det nu var. De kommer skrigende ind og light the beam, kører næsten hver kamp, eller det kan faktisk hver eneste kamp, de vinder, der kører det light the beam, og de har spillere, der spiller sammen, så Bonus har været en kerne for dem hele året lang. Elsker den historie, jeg synes, det er, at NBA, når det er bedst, når man ikke forventer noget sker, og så sker det sgu.
Det har været en vanvittig sæson der har virkelig været mange, jeg har også noteret en del forskellige, men altså LeBrons scoringsrekord var jeg tæt på at tage, og så har Sacramento Kings bare fyldt så meget og overrasket så positivt. Så er der alt det her med Ja Morant og Kyrie Irving og trades, Kevin Durant og sådan nogle ting. Men jeg har faktisk valgt, hvis jeg skulle vælge et, så vil jeg sige for mig personligt, så var det dunkekonkurrencen i år i februar måned i Utah med Mac McClung, der kom ind der, som vi ikke rigtig kendte inden. Måske har man set lidt på YouTube og hørt lidt om ham, men den måde han ligesom kom ind og jeg vil ikke sige reddet dunkekonkurrencen vel, men det var tæt på efter et par, især sidste gang var det virkelig sløjt, ikke? Og jeg havde i hvert fald fornemmelsen af, at det var måske sidste udkald for dunkekonkurrencen, hvis den ligesom skulle overleve med den sådan renommé, det har, og alt det der sådan lidt mystiske og mytiske, der hænger over dunkekonkurrencen fra Michael Jordans tid, og Kobe, der var med, og alle stjernerne, Vince Carter og Aaron Gordon mod Lavine og alle de der ting der, så var det bare, det var blevet en sløj omgang til sidst, og der synes jeg, han kom ind og virkelig gjorde noget, vi ikke havde set før, og gav mig også et håb om, at der er en fremtid for sådan en dunkekonkurrence der. Så tror jeg også, det hjælper på det, at det var for mig personligt, at jeg var over at dække det, og jeg havde mulighed for at interviewe ham inden og se det live. Så jeg tror, når vi kommer nogle år væk fra det her, så vil den dunkekonkurrence, den mand, og især det allerførste dunk, han laver faktisk, hvor han hopper over en, smider den ind på pladen, og laver sådan en reverse-ting bagefter. Det vil være det, jeg kommer til at huske den her sæson for, tror jeg.
Det er sådan lidt et homersvar, det her. Altså, jeg tror jo mest af alt, jeg vil huske New Yorks genfødsel. For os, der kan huske bare to sæsoner tilbage, så blev man jo så glad, at New York, de var en lille smule relevante. Og med relevante mener jeg, at de var i slutspillet. Så bliver man jo utrolig ked af det, når de sidste år faldt fuldstændig igennem. Og så bliver jeg utrolig glad i år. Og det er jo nok det, jeg har lagt mest mærke til, for det er der, jeg har set flest kampe. At Jalen Brunson kommer til. Julius Randle, han bliver som genfødt, som Thibodeau, han ligner pludselig en træner igen. Og New York, de får en regular season, der gør, at de også går relevant ind i slutspillet på en femteplads. Så har der været masser af andre gode historier. Jeg synes, man skal nævne Sacramento Kings. Jeg synes, man skal nævne Denver Nuggets. Jeg synes, man skal nævne Giannis Antetokounmpo. Så masser af andre store oplevelser, men jeg synes for mig personligt har det været oplevelsen af New York, som et hold, der igen er relevant, og det er vigtigt for mig, der har været fan af dem i mange år. Og så må jeg sige, at det her år også for mig har puttet på en overraskelse, som jeg ikke troede, jeg ville få. Jeg er blevet kæmpe fan af Houston Rockets Alperen Şengün, som jo er en rigtig dygtig ung spiller, men som også er en ung spiller, man skal lægge mærke til, som kan noget særligt, og som jeg tror bliver rigtig god på en sådan lidt mærkelig Jokic-agtig måde.
Jamen, jeg har jo tænkt lidt over det, og der er tre ting, der for mig sådan står skarpest. Det første, det er selvfølgelig, at Sacramento Kings fra start til slut har ligget inden for i slutspillet, og de smed ikke den position på noget tidspunkt. Altså, det har jeg været meget optaget af, og jeg er så glad for, at det lykkedes dem at komme indenfor. Det er sådan på det holdmæssige. Spillermæssigt, så kan jeg ikke helt komme forbi LeBron. Altså, han er den mest scorende spiller i NBA's historie nu, og jeg synes faktisk, det var et ret stort øjeblik, da vi kommenterede de kampe op til, og da det endelig lykkedes, kunne man også godt se, hvor meget det betød for ham, og det er sjældent, man ser en legende, mens han er i sin prime, og det synes jeg næsten godt, vi kan sige, han stadigvæk er, være så påvirket af noget individuelt. Så det var en stor ting. Og så den sidste, det var omkring trading deadline. Altså at Kevin Durant, også en spiller, der er i sin prime, en MVP-kandidat, som skifter hold og fuldstændig ændrer vores opfattelse af, hvordan det kommer til at gå i slutspillet. Så det er de tre nøglepunkter for mig.
Podcastens andet spørgsmål. Hvilken spiller har gjort det største indtryk på dig i grundspillet? En spiller, som har imponeret dig, som du har fået øje for, og som du måske er blevet lidt ekstra glad for?
det er nemme svar. Det er selvfølgelig Kenny Lofton Jr. Fordi han på den sidste nat i NBA's grundspil scorede de her 42 point. Og det er bare en spiller, jeg har holdt af hele sæsonen. Han har ikke spillet ret meget. At han så lige brænder af den sidste nat, det synes jeg var mega sjovt. Men sådan mere alvorlige spillere, så synes jeg, der er et eller andet helt fantastisk over at se, hvordan Tyrese Halliburton spiller i Indiana, og hvordan Sabonis spiller i Sacramento. De to spillere, som er blevet holdt op imod hinanden, fordi de er blevet traded for hinanden, og alle har havlet det trade ned fra Sacramentos side og sagt, det er noget værre møg, hvad laver I dog? Og så løber Sabonis rundt på den her måde, og for mig er han klar All-NBA-spiller. Han kommer ind på mit All-NBA tredje hold, og hvis ikke han kommer ind, så synes jeg, det er en katastrofe. Så det har jeg været virkelig begejstret over. Jeg kunne have sagt Shai Gilgeous-Alexander, jeg kunne have sagt Aaron Fox. Der er mange, der har gjort det godt, men Sabonis og Halliburton og den dynamik der, den synes jeg har været rigtig, rigtig, rigtig sjov.
Jeg har svært ved at komme udenom Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma City Thunder, fordi det, han har gjort i år, det havde jeg aldrig regnet med, han skulle gøre. Ikke? Altså, jeg synes virkelig, han har virkelig løftet sit niveau til at være en spiller, der scorer over 30 point i snit, og man kan sige, det er jo ikke sådan nogle tomme kalorier, som jeg nogle gange synes, man ser, når det er de der unge spillere, der kommer op og scorer rigtig mange point. Han har alligevel taget sit hold op til, nu må vi se, hvordan det lander, ikke, men formentlig nogle play-in-pladser. Ikke? Altså, de var inde i slutspillet i en stor periode, og så synes jeg bare, en mega fed spiller at se, fordi han er sådan lidt utraditionel. Altså, han scorer over 30 point per kamp. Jeg tror, han ligger på 31 nu. 31,5 måske. Men han gør det jo stort set uden at skyde træer, hvilket er vanvittigt i moderne NBA. Altså, jeg så en statistik, der hedder, at han skød 8 træer i hele februar måned, for eksempel. Ikke? Det er jo sindssygt i forhold til, ja, det ved du også, ikke? Alle de andre stjerner, der de skyder 8 per kamp. Men han gør det jo på den der sådan lidt Dwayne Wade-måde. Ikke? Altså, han er jo en slasher, en cutter, en, der scorer sine pointe også fra straffekastlinjen, men fordi han bare er super elegant, har noget finesse. Og så er han en fed playmaker også. Altså, jeg synes virkelig, han er en fed spiller at se. Så jeg har set mere Oklahoma, end jeg nok burde i den her sæson. I hvert fald flere højdepunkter, end jeg har set med ham. Så ham vil jeg gå. Og han fører nogle fede statistikker, må jeg bare sige. Han ligger nummer et i den, der hedder deflections. Han ligger nummer et i hele NBA, det der hedder loose ball recovered. Han er den, der er guardsen, der har flest blocks. Og en af de guards, der har flest steals. Så han har alle de der, du kan kalde det hustle stats, altså som ikke nødvendigvis du kan ses i boxscores og på alle statistikker, men han bare sådan en, han er en spiller, der også taler til mig lidt, fordi han er ikke en eller anden diva, der bare står nede og spiller smart i forsvaret, vel, og så leverer i angrebet. Det er ikke en Trae Young, det er ikke, altså du ved, sådan nogle typer der, så han er mega fed type.
Den spiller, der har gjort det største indtryk på mig i år, det er Austin Reeves fra Los Angeles Lakers. En sjov størrelse, en spiller, der nok kan gå ned igennem Walk of Fame, er det ikke det, det hedder i Hollywood, og ikke rigtig blive noteret af nogen, og får nok heller ikke en sten på fortovet. Men altså, en spiller, der er anonym i sit udseende. Og jeg var egentlig heller ikke altså super hooked på ham fra start, men der var jeg for kæmpe respekt for ham. Det er, at da Lakers, de er i seriøse problemer, de ligger og kæmper for play-in. LeBron James bliver skadet. Han er ude i 13 kampe, og mens han er ude, så går Austin Reeves bare ind, og altså dækker ind for en af de bedste spillere i ligaen stadigvæk. Også selvom han er fyldt 38. Går ind og dækker ind for ham, hæver sit pointsnit ekstremt. Jeg tror, det er omkring 19 point, han snitter over de her 13 kampe, og har bare nogle vilde højdepunkter, og er elsket i Los Angeles også, og får bare, ja, en blomstrer fuldstændig lidt i takt med nogle af de andre. Han kan ikke helt skrive sig ind blandt de stjerner, der virkelig har blomstret op, men han fik virkelig min respekt, da han går ind og tager, ja, man kan sige, der er også en Anthony Davis, men i hvert fald tager lidt det her Lakers hold på ryggen og sikrer dem en plads i top 10, som det ser ud lige nu.
Jamen, jeg har egentlig fået et lidt godt øje til Josh Hart. Jeg synes faktisk, han har gjort det godt for Knicks, efter han er kommet til. Jeg synes, han har været god hele tiden. Men sammen med Jalen Brunson, der synes jeg faktisk, at det har været en fed oplevelse i den her sæson. Men jeg synes, man kan nævne rigtig, rigtig mange. Men forskellen er bare, at Giannis og Jokic og Embiid og Doncic i starten af sæsonen, og mange andre, jamen er jo spillere, vi har nævnt og set gode, men sådan en, hvor jeg faktisk får lidt, yes, det der, det er faktisk lidt fedt, at han så også spiller i John Starks' trøje, som han jo så vældig har lånt ham i New York i nummer 3, det gør det jo bare ekstra godt. Ej, jeg ved det ikke, altså det er bare en af dem, hvor jeg synes faktisk, det har været okay. Jeg har ikke helt kærlighed til Shai Gilgeous-Alexander endnu, men jeg kan mærke, at på en eller anden måde, så det han laver, det imponerer mig så meget, at det vokser på mig. Så det kan da godt ske, at jeg på et tidspunkt må overgive mig og så sige, at han har virkelig også overrasket. Men det er sådan lidt nogle spillere, der ikke har været på min radar. Ikke, at jeg ikke har anerkendt dem, men hvor jeg kan sige, okay, det er sgu imponerende, det de har gjort.
Så tager jeg simpelthen to spillere, hvis jeg må. Jeg tager en, der er allerede etableret, men som er gået fra at være en pseudo-stjerne til en superstjerne. Og ja, superstjerne Thomas Bilde, som generelt har et problem med det begreb. Der er det Shai Gilgeous-Alexander fra Oklahoma City Thunder, som jeg nu ser på som en superstjerne. Fordi prøv lige at kigge på den roster rundt omkring ham. Det er ikke særlig pænt. Og han har formået at komme helt op i de luftlag, hvor han har ført dem til 40 sejre. Ja, 42 nederlag, men når man kigger på den roster omkring ham, så er det fandme imponerende. Shai Gilgeous-Alexander, som en af de er etableret. Og i form af nye spillere, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi ikke rigtig herhjemme i Danmark kigger særlig meget på Utah Jazz, men en Walker Kessler, for eksempel, som der er kommet ind på den centerposition derinde, og har fuldstændig taget ejerskab. Blev draftet som nummer 23, tror jeg, hvis det var 22-23 deromkring. Kommer ind sådan lidt, var en throw ind i hele Gobert-traden, som vi også kommer tilbage til senere i det her segment. Og han er en startende kalibercenter. Vi snakker 2 plus blocks per kamp, ført ligaen i field goal percentage, mener jeg, det var. Næsten en double-double i sin rookie-sæson. Spiller ekstremt moden for en rookie. Elsker sådan at se den her slags spiller, der kommer ind, som der ikke er nogen forventninger til, og de leverer, og man ser lige pludselig, måske ikke en stjerne, men en spiller, der kan starte de næste 10 år.
Jeg tror, at faktisk lidt overraskende for mig selv, så vil jeg svare Shai Gilgeous-Alexander. Ikke overraskende, fordi jeg godt vidste, han var god, men overraskende, fordi jeg faktisk er ret vild med den måde, han spiller på. Sådan lidt old school, 90'er-agtig. Jeg skyder flest lange to år og tager den til ringen, type spiller. Men han er jo en spiller, der er gået fra, vi vidste alle sammen, han var god. Og vi vidste også godt, at OKC har lukket ham ned af en grund, for ellers ville de være for gode de sidste par år. Men at han var så god, at han var 31 point per kamp god, at han var over 50% for gulvet god, at han var afgørende masse kampe god, det havde jeg ikke set komme. Og jeg synes, den måde, han har gjort det på, er fantastisk. De er kommet i play-in. Han har fået dem så langt, de burde komme. Jeg tror, at de har en vinder i OKC. Og jeg tror, på det tidspunkt, de vælger at begynde at sige, nu vil vi rigtig gerne vinde mange kampe. Jamen, så er han også manden, der kan lede dem. De behøver ikke lede efter en ny superstjerne, de har en.
Spørgsmål 3. Hvad er den største skuffelse fra grundspillet? Det kan være en spiller eller et hold, men altså den største skuffelse fra grundspillet 22-23.
Må jeg sige flere? I under en pakke, så vil jeg sige Ja Morant, Kyrie Irving, Joshua Primo. Hvem var det med? Jeg havde Dylan Brooks, Miles Bridges, Ben Simmons. Altså, tager sammen. Altså simpelthen, det er for mig det klart det mest skuffende, det er, at når de der stjerner lige pludselig tager masken af, og så viser det sig, hvad der gemmer sig inde bagved, alt det ballade, de laver udenfor, det synes jeg er, det har været skuffet over. Altså spillemæssigt kan du jo ikke tage noget fra Ja Morant, Kyrie Irving, og Dylan Brooks har jo også spillet en god sæson, og Miles Bridges, inden han blev suspenderet, ikke? Men der har simpelthen været for mange sager, synes jeg, i NBA, hvor de har trådt forkert uden for banen. Altså, Kyrie Irving er jo efterhånden, er vi jo blevet vant til, har nogle vanvittige statements, og det hele det, han lavede omkring antisemitisme i starten af sæsonen, synes jeg, skriger til himlen. Ja Morant Det er jo heller ikke for heldigt, vel? Han har også nogle ting at bokse med, tydeligvis. Nu må vi se, hvordan det lander med ham, om han kommer tilbage på ret køl. Og så er der for meget af det der, hvor de ikke kan finde ud af at behandle mennesker ordentligt. Altså Miles Bridges, Joshua Primo og sådan nogle ting. Jeg ved godt, det er unge mennesker og sådan nogle ting, og det kan jo, hvad hedder sådan noget, der har været en historik og en forhistorie med nogen, som har trådt forkert tidligt i karrieren, og som alligevel har fået styr på det senere. Men jeg synes, der har været for mange af de sager der, og det... Der har jeg været skuffende, så jeg har ikke sådan kigget så meget på det spilmæssige her, men mere det, de ligesom har repræsenteret. For jeg synes jo også, det er nogle forbilleder og nogle idoler for mange mennesker, så de har også et ansvar, de her spillere, for at i hvert fald prøve at være nogle ordentlige mennesker. Også uden for banen, end det, de har vist mange af dem her. Så det er min største skuffelse.
Ej, men jeg er ikke i tvivl. Jeg prøver at se, om jeg kan sidde og finde noget. Jeg synes, Lakers har været en skuffelse i starten. Jeg synes, de er kommet rigtig godt efter, og det er jeg faktisk rigtig glad for. Og det er ikke, fordi jeg er Lakers-fan. Men jeg vil gerne have, at de er bedst. Eller når de bedste spillere er der, at de så er relevante. Ikke, at de skal vinde, men at de er relevante. Og derfor så er det jo klart, at det er Dallas Mavericks, der er den store skuffelse for mig. Og jeg er faktisk nok gået så langt til at sige, at jeg synes, det er Luka Doncic, der er den store skuffelse. Jeg synes, han har været eminent spiller, og jeg synes, han er en fantastisk spiller. Men jeg synes også, det er ham, der er mange af pilene, der peger på. Så kan man sige, om man skulle have traded nogle af de spillere eller ej. Det er egentlig ikke det, jeg vil gå ind i. Jeg synes attituden, og jeg synes formen, jeg synes ikke, det er sgu ikke det værdigt. Og jeg synes absolut heller ikke, at det er et NBA-hold værdigt. Om man så gør det med vilje eller ej, men den måde, de lukker sæsonen på, som små Dallas-fan, så håber jeg da, at de kan få et fedt draftpick og blive belønnet for det. Selvom at jeg som basketmand og kommentator sidder og bare ønsker dem alt dårligt, hvad det der, fordi jeg synes ikke, det er det rigtige. Jeg synes ikke, det er den rigtige måde at gøre det på. Men om det så lige er det ene eller den anden placering, der gør det, sådan spillemæssigt og resultatmæssigt, med de kvaliteter og de spillere, de har, der er kæmpe skuffelse over, hvad de har præsteret i den her sæson. I hvert fald i den anden halvdel.
Noget af det første, jeg tænkte, det var Rudy Gobert, da jeg skulle tænke på den største skuffelse. Men jeg lader ham være, fordi der er faktisk et sted, jeg er mere skuffet, og det er Dallas Mavericks. I talende stund ligger de nummer 11, og ja, det er ikke engang sikkert, at de kommer med i play-in. Jeg synes, det er helt vildt, at man kan have en af ligaens allerstørste stjerner, en af ligaens allerbedste spillere, og så ikke få mere ud af det. Og vi ser forleden Luka Doncic derude og sige på et pressemøde, han synes ikke engang, det er sjovt at spille mere. Altså det her dejlige slovenske smil, det er blevet revet af hans læber, og det synes jeg er fuldstændig vildt, hvordan man kan formøble det i Dallas, som ikke er verdens dummeste organisation. Altså, der plejer der at være nogenlunde styr på det, men nu synes han pludselig ikke, det er sjovt at spille basket mere. Jason Kidd spiller ikke rigtig Christian Wood, det har vi snakket meget om, får omkring 20 minutter per kamp. Når han så er der, så gør han det egentlig ret godt, altså sindssygt dygtig spiller. Pludselig så hiver man Kyrie Irving ind, total Hail Mary, og så er det bare gået nedad i siden. Hvordan man ikke kan finde ud af at få det til at fungere, og nu er han en svær størrelse, Kyrie Irving, men det synes jeg alligevel, det er vildt, med to altså så vanvittigt dygtige spillere. Og nu der kigger man pludselig på, om man simpelthen trækker en af de dårligste pladser i ligaen, nummer 11. Du er ikke med i slutspillet, ja, play-in i hvert fald, og du får heller ikke rigtig tanket til Wembanyama, så jeg er meget skuffet over Dallas Mavericks.
Jamen altså, set som hold, der må den største skuffelse jo klart være Dallas Mavericks. Vi havde forventet os meget mere, et hold, der var i conference finals, et hold sidste år, et hold, der papirede sig ud til at skulle lave noget larm. Men de har, jeg synes, for det første greb situationen forkert an, de har spillet Luka Doncic alt for tungt. De har lavet nogle trades, blandt andet Kyrie Irving-traded, men også de andre justeringer, de har lavet, der har bragt dem i en situation nu, der er meget, meget svær. Det, at de faldt helt ud af play-in, er en kæmpe skuffelse. Og måden, de gjorde det på, er også en kæmpe skuffelse til sidst. Mest fordi, at det var for at redde draft pick, som de var, eller skylde New York, som jo... Og det er jo forståeligt nok, når vi nåede til de sidste kampe, men det er også en kæmpe skuffelse, og de sætter deres fremtid lidt på spil på den måde. Og ellers så tænker jeg faktisk måske, at min største personlige ærgelse, det er jo, at Udonis Haslem, han nu har valgt at træde tilbage. Stor glæde, at han fik 24 point i den sidste kamp. Men for mig er det mest, det er den sidste aktive NBA-spiller, jeg selv har spillet mod. Og det betyder jo nu, at jeg er blevet så gammel, at der ikke er nogen, der ringer til mig længere. Mit håb om at komme i NBA er slut. Men jeg må bare applaudere Jordanes Haslem. Jeg har spillet med Jordanes Haslem, da han var college-spiller i 1998 i en preseason-kamp mellem Bakken Bears og Florida Gators. Og så har jeg fulgt lidt med siden, ikke? Og selvom han mest har rådgivet de andre spillere, så er han den sidste tilbage af de aktive spillere, som jeg havde spillet mod. Så derfor så, nu slutter min liste. Og det er da selvfølgelig lidt nedtur, men en stor cadeau til Jordanes Haslem, der har haft en fin karriere.
Det er både et hold og en spiller. Det er Minnesota Timberwolves, og så en spiller på det hold, der hedder Rudy Gobert. Og det afstammer jo selvfølgelig fra den trade, der skete inden sæsonen begyndte, hvor at Minnesota, til trods for, at de allerede havde en center, tænkte, vil det ikke være en god idé, at vi smider alt, hvad vi har i fremtiden, både af draft picks og unge spillere, for en center, som vi allerede har i forvejen. Og så hiver man Rudy Gobert ind. Han passede selvfølgelig igen, fordi hvis der er noget, der har vist sig for os i de sidste år, det er, at man kan ikke spille med en center, der ikke tilbyder spacing. Og alligevel tænkte Minnesota, nej, var det en god idé, og så smidte Carl Anthony Towns ned på 4'eren, en position, han aldrig har spillet i sit liv. Og det hele gik bare op i hat og briller. Det var meget forudsigeligt, men stadigvæk skuffende, fordi man sad jo på en eller anden måde, og alligevel hæppede på, at det ville virke, fordi jeg er ikke den der person, der tænker, at NBA-klubber skal være dårlige. Så jeg hader det der med, at der er nogen, der skuffer, og det er dårligt. Jeg kan godt lide, hvis der kommer gode historier hele tiden. Så jeg sad der og håbede på, at det ville blive godt, og vi alle sammen ville tage fejl. Det gjorde vi bare ikke. Det blev ganske horribelt.
Don't get me started. Amen, I guder, Minnesota Timberwolves. Et shit show uden lige. Jeg har da aldrig set en sæson, der har været så ringe i forhold til forventninger. Det her gigantiske trade, hvor man henter Rudy Gobert, og alle er sådan lidt skeptiske. Kan det gå? Nej, det kan det ikke. Og så slutter de af på den sidste nat, at Gobert bliver smidt ud for at slå en holdkammerat. McDaniels brækker sin hånd i tunnelen, fordi han er sur over, der er sket et eller andet. Det her er gaven, der bliver ved med at give på den negative måde. Hvor er det dog en forfærdelig, hæslig sæson. Det er den største nedtur, jeg har set fra et hold, som skulle have gjort det helt anderledes. Hvor er det ringe? Og de skal være glade i Dallas over, at Minnesota eksisterer, fordi Dallas har været så ringe forvaltet, og har også sluttet rigtig, rigtig dårligt af, men Minnesota tager altså prisen.
Og så skal vi have to award-spørgsmål. Det første er, hvem bør vinde Coach of the Year-prisen?
Det synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Det bør Mike Brown.
Uden tvivl, Mike Brown fra Sacramento Kings.
Det må være Mike Brown.
Jeg tror, jeg stemmer på Mike Brown.
Der er slet ikke tvivl om, at det er Mike Brown fra Sacramento Kings.
Jeg tror, alle stemmer på Mike Brown. Jeg tror, alle vil sige, at det, der foregår i Sacramento, skal honoreres.
Han kommer til det her Kings-hold, efter at have vundet mesterskabet med Golden State, vil jeg mærke, som associate head coach eller assistenttræner, og tager det her Kings-hold til nye højder, som ingen overhovedet havde regnet med. Altså, vi snakker et hold, der i slutspillet for første gang i 16 år, og et top-3-hold i West, der spiller god basket, det mest scorende hold i ligaen. Og det her, det er altså et hold, som jeg og mange eksperter, der ved meget mere om det end mig også, har til at ligge altså lige på vippen til top 10, altså play-in, slutspillet. Og hvordan han har taget dem så højt op, det synes jeg, det er helt imponerende. Så for mig at se, så kan den ikke gå til andre end Mike Brown.
Ikke bare, at det er sådan faktuelle matematiske spørgsmål omkring, hvor mange kampe har Sacramento vundet mere, end de vandt sidste år. Han har taget et franchise, der har lidt og pint sig selv, og være fuldstændig døde i playoff-sammenhæng. De har ikke været i playoff, hvad er det, 16 eller 17 sæsoner. Nu er de tilbage, han har gjort dem relevante, de spiller fedt, han har taget trade, som alle troede, et hold, som alle troede, efter de tradede for Sabonis, jamen, de har fået the short end of the stick. De har tradet den bedste spiller væk i det draft, eller det trade. De har spildt et draft pick, så får de Sabonis, så vinder de om op og ned på alting. Han får inkorporeret De'Aaron Fox, en spiller, som alle sagde, han er næsten untradeable med den kontrakt og den måde, han spiller på. Han har gjort ham til NBA's bedste clutch-spiller i år. Og han har bare et hold, som... Det kan være, at de kommer langt. Det kan være, at de ikke kommer langt i slutspillet, men de er en kæmpe positiv historie, og de har en lys fremtid.
16 år uden slutspil, første gang, man kommer ind. Mike Brown har sat sit aftryk, og jeg har svært ved at gå med andre end ham, så jeg går med Mike Brown.
Det der med, at du har en fanbase, der mere eller mindre har givet op på dig, du har en ejer, som der stadigvæk er lidt skør oven i hatten, det må vi jo være helt ærlige at sige, og alle trashede hele dit franchise for at lave den Sabonis-handel, hvor du opgav Tyrese Halliburton. Og så kommer du ind som Mike Brown og siger, puha, det er godt nok mange odds, der imod mig, og så fører du dem til tredje seed i Western Conference, altså... det synes jeg bare hatten af for det, og det er altså, det er der, hvor jeg synes, at man skal kigge på Coach of the Years. Det er sådan nogle der præstationer.
Når vi nu snakker om overraskelser, er de negative, hvor jeg havde Dallas, jamen, så er positive overraskelser, det må og være blive Sacramento Kings. Jeg har også et rigtig godt øje til Tom Thibodeau, for jeg synes også, at New York har gjort det fantastisk, og han har været tro mod sit koncept, han har fået nogle spillere ind, men har faktisk fået dem til at spille godt. Og New York gør det godt, men fra et hold, der ikke har været i slutspillet, været 16-17 år, til at ligge nummer 3 i Western Conference, det er trods alt en større bedrift. Og ja, så var vi overrasket over Utah, vi var overrasket over Portland, vi var overrasket over måske også Indiana i starten af sæsonen. Og de begyndte sådan at drysse lidt mere ned igennem og begyndte at falde igennem. Og vi var overrasket over Sacramento, men de hang bare på. Og de blev ved, og de spiller på en sprudlende måde, de spiller på en sjov måde. Og de har da gode spillere, men du sidder jo ikke og tænker, at de er superstjerner. Altså jeg tror ikke, der var nogen, der ville vælge fra deres hold i top 10, hvis du startede et nyt draft. Så tror jeg ikke, at du vil have en top 10-spiller derfra. Og det kan godt være, at jeg tager fejl lige, men nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, og det er måske endda top 15, før du vil komme ned til Sabonis og De'Aaron Fox. Og de fortjener virkelig at blive nævnt højt oppe, ikke? Og der må nogle af pilene simpelthen også pege på Mike Brown som coach. Så han får min pris som coach of the year, Mike Brown, for Sacramento Kings.
Og jeg tænker også, der er rigtig mange andre, der vil gå med ham, og jeg kommer også til at forestille mig, at han kommer til at få stort set samtlige af de der første stemmer til årets træner. Fordi det, han har lavet med Sacramento Kings i år, altså det kan jo ikke være to meninger om, at det er fuldstændig vanvittigt. Altså det er jo den moderne udgave af Jesus, vi har her, der har lavet vand til vin. Altså han tager et hold, som har været elendig 16 år uden slutspil. De spiller vanvittig offensiv basketball. Og det er jo ikke sådan noget med, at de bare har fået nogle stjerner ind, og man skal selvfølgelig også give kredit for, at de har hentet Sabonis ind. Det var godt set. Men jeg tror, at det der arbejde, han har lavet, og det måde, de ligesom spiller deres spil på, kæmpe kredit til ham. Altså, de kan spille hurtigt, fordi de har De'Aaron Fox. Det har han designet holdet til. De kan spille langsomt, fordi de har Sabonis. Det har de sat spillet op til. De kan skyde træer, fordi de har Kevin Huerter. De har Keegan Murray. Bare for at nævne et par stykker. Ikke? Så de kan hele vejen rundt. Og jeg kan godt lide at give... Jeg kan godt lide, når det er den type trænere, der får Coach of the Year. Fordi man ser også historisk, så er det bedste hold, eller det hold, der har fået flest sejre i grundspillet, hvor træneren så får den ære der. Men nogle gange har de jo bare også haft de bedste spillere, og det synes jeg slet ikke er tilfældet her. Altså, de har gode spillere, Sabonis er han er måske en top 10-spiller i NBA. Altså, han har i hvert fald haft en top 10-sæson, det vil jeg sige. Det er jo ikke et Phoenix Suns-hold, hvad angår firepower. Så den skal han have. Det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg huskede ham som en defensiv træner inden den her sæson. Og det var vist også det, han havde hovedfokus, da han var assistenttræner i Golden State, har jeg læst mig til. Og så kommer han ind og laver et vanvittigt offensivt hold, som man ikke har set til samme grad førhen. Altså, de er jo det klart bedste offensive hold, der har været i NBA den her sæson. Jeg er meget spændt på at se, om de også holder i slutspillet. Men en bemærkelsesværdig, synes jeg, statistik, jeg fandt. Lad os sige, at han stod for forsvaret i Golden State sidste år, eller de sidste 6 sæsoner, hvor han var assistenttræner. Sidste år havde Golden State det næstbedste forsvarshold i NBA, da han styrede forsvaret. Nu er han væk, nu har de det 18. bedste forsvar. Er der en sammenhæng? Måske er det fordi, de mistede Gary Payton the second. Måske var det fordi, at Andrew Wiggins har været ude i store dele af den her sæson, men der kan jo også godt være noget i, at han virkelig har haft en stor indflydelse der. Og så ved jeg jo, at han er sådan en træner, som alle spillerne godt kan lide. Det har jeg hørt i så mange interviews. Draymond Green, kan jeg huske, jeg har hørt meget af hans podcast, der han lovpriste ham for at være sådan en... Alle elskede ham bare. Og det tror jeg bare er vigtigt i moderne NBA, hvor det også handler om at selvfølgelig at kunne være god taktisk, men også om at kunne, hvad kan man sige, være god over for sine stjernespillere og holde dem glade og skabe et godt miljø, når man er så meget sammen. Så min stemme til Mike Brown, jeg tror stort set alle andre vil give den til ham også.
Det næstsidste spørgsmål er et af de helt store efter en regular season. Hvem er sæsonens most valuable player?
En ting er, hvem jeg tror, det er, og en er, hvem jeg synes, det skulle være. Jeg har personligt Nikola Jokic. Jeg tror, det bliver Joel Embiid, men jeg vil samtidig også sige, jeg kan simpelthen ikke brokke mig, hvis det bliver en af de to, eller for den sags skyld, Giannis Antetokounmpo. Hvis det bare er en af de tre, så hører du ikke et eneste sekund brokkeri for mig, så er jeg til fuldt ud tilfreds. Men jeg synes alligevel, Jokic lige havde nippet. Ikke med det sagt, at Embiid ikke havde en pragtsæson. Altså ført ligaen i scoring er et defensivt anker for Philadelphia. Altså fuldt ud fortjent. Jeg kan slet ikke brokke mig. De tre der, de har bare stillet sig ud. Og hvad er den fællesnævner der? Nå ja, der er ingen af dem, der er amerikanere.
Sæsonens MVP i 22-23, den skal Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks have. Det er et fuldstændig vanvittigt felt med Jokic og Embiid, der ja, bestemt også er værdige vinder. Det skal ikke hedde sig, at jeg vil blive sur over det. Men forskellen for mig, det er Giannis dominans, hvordan han går forrest for holdet med fremskudt bryst, og så hans forsvar. Der skiller han sig virkelig ud. Dominerer bare i begge ender, og er så vild en spiller. Han er også på det hold, der er det bedste, altså Bucks er det bedste hold i ligaen. Han snitter 31 point, knap 12 rebounds, 5,6 assist. Og så en lille ting, der også lige var på vippen for mig, fordi Embiid han ligger også lun til Jokic. Det er jo også sygt, når man kigger på hans tal. Men han møder Embiid, Giannis, i seneste Bucks-kamp. Der har Giannis altså 33 point, 14 rebounds, 6 assist, et steal, 3 blocks. Han er 76,5% fra gulvet, plus 21 med ham på banen. Og tryner altså det her Philadelphia-mandskab og vinder matchuppen mod Embiid kæmpestort. Det er jo selvfølgelig en lille dråbe i havet over en lang sæson. Men jeg synes også, at man her mod enden, når det er så tæt et felt, godt kan gå ind og kigge på dem der. Hvilket jeg egentlig synes kan få det til at tippe. Så for mig, stærkt felt. Der er tre oplagte. Men et lille forspring til Giannis Antetokounmpo, som jeg også synes måske lidt bliver glemt i den her snak, hvor vi meget har snakket Jokic og Embiid gennem hele sæsonen, men den her mand, ja, han er vanvittig.
Jamen for mig er det Nikola Jokic, og hvis man kunne dele den, så ville det være Nikola Jokic og Giannis Antetokounmpo, men det er Nikola Jokic. Jeg synes, han har taget et hold, de har gode spillere, men med to spillere, der kommer tilbage fra så lange skader, som skulle inkorporeres i løbet af et år, og gøre det og lave den justering, han har lavet fra at skulle score rigtig meget sidste år, til at skulle score mindre i år, fra at skulle facilitere spillet rigtig meget sidste år, til at facilitere lidt mindre i år, og så stadig være så historisk effektiv, som han har været. Fordi det er jo ikke bare, at han spiller med gode spillere, men det at sørge for, at Michael Porter Jr. er kommet tilbage på den måde, han er kommet tilbage, og give plads til, at de kan komme tilbage, er jo svært på en helt anden måde, end bare at være god. Det er jo at være god, og så med lidt ekstra på, fordi han hele tiden skal inkorporere hold til andre spillere, og det er jo ikke spillere, som er friske. Det er spillere, som kommer tilbage, som har været rustne, som skal bæres i gang, og gøre det samtidig med, at du har den bedste record i Western Conference, er en historie i sig selv, synes jeg. Langt, langt større sværdesgrad, end det Embiid har gjort.
Jeg så lige et sjovt tweet, eller kommentar. Giannis, han sagde, at han ville have vundet MVP'en de sidste 5 år. Altså, han ville vinde det. Han siger ikke, at han skulle have haft den, men han ville gerne have vundet den. Så selvfølgelig vil han gerne have den i år. Jokic har vundet de seneste 2 år. Giannis vandt de 2 år inden. Så han jagter den tredje. Jeg synes, han er lidt ude af kapløbet. Eller det virker sådan, at han er ude af kapløbet hos de fleste. Det står mellem Embiid og Jokic. Og hvis jeg skal vælge, så har jeg Jokic igen. Jeg kan godt se, at der er nogen, der begynder at snakke, han skal ikke have den, fordi at så begynder man at snakke om, hvor god han er. Han har aldrig været i finalen. Han har aldrig vundet noget endnu, men bare husk på, at MVP'en bliver ikke givet for slutspillet og for at vinde. Altså, det bliver givet for grundspillet. Og grunden til, at jeg går med Jokic over Embiid, udover at jeg godt kan lide måden, han spiller på og er på, det er, at jeg synes ikke, han har haft så meget hjælp, som Embiid har. Altså, jeg synes, Embiid har mere kvalitet rundt om sig. Og det kan godt være, at det er en smagssag, men jeg synes, der er flere spillere rundt om, som har højere niveau, end hvad Jokic har. Og Jokic også i noget af det har spillet med skader på Murray og på Michael Porter Jr. Så jeg synes virkelig, det er imponerende, og jeg synes, det er svært at tage væk derfra. Men jeg kan jo også godt mærke, at jeg også bliver lidt præget af og tynget af, at han ikke har vundet. Og Denver er et af de hold, jeg måske tror, der kan tabe i første runde. Men jeg må bare kigge på statistikkerne og kigge på det, jeg synes rent spillemæssigt, og så sige, mest værdifulde spiller, mest vigtigst, der går jeg med Jokic. Det sjove er så, for at gøre det til et dejligt langt svar, Det er det nok, endda har Giannis som nummer to. Og det kan jeg ikke rigtig argumentere for. Det er mere bare følingen af, hvad jeg siger, hvem jeg helst vil have der. Og ja, der må I svige mig til på nettet. Jeg kan faktisk ikke rigtig argumentere. Jeg kan bare sige, jeg synes, at han er fuldstændig vanvittig spiller. Og det synes jeg også, at Embiid er. Men jeg tror sgu, jeg går med Giannis som nummer to, og så Embiid som nummer tre. Men lige meget hvem af dem, der vinder den, så synes jeg, det er velfortjent. Hvem der nu er, der ender ud med at få MVP-trofæet. Og i det romantiske store billede, så kunne jeg godt give den til Hans. Altså så må Joel Embiid, så må han gerne få den, så han også har prøvet det.
The real MVP, eller bare sæsonens rigtige MVP. Jamen altså, der er jo... Det er så åndssvagt, fordi der er tre kandidater, som alle tre er ligeværdige. Altså Giannis Antetokounmpo, bedste hold, bedste spiller. Nikola Jokic, nummer to. Statistikkerne, alle de avancerede statistikker peger på, at det bør være ham. Og så er der Joel Embiid, som igen er ligaens topscorer, som er blevet snydt et par sæsoner, kan man sige. Han har i hvert fald ikke fået den før. Og jeg skal vælge en af dem. Jeg har ikke noget problem med, hvis det bliver den anden eller den tredje. Men jeg går altså med Joel Embiid, og jeg synes, Joel Embiid skal have den, fordi han har haft et stabilt højt niveau lige efter den første måned. Han startede lidt skidt ud, men så har han været virkelig god hele vejen igennem, når han har taget sit hold, som også har haft deres kriser. Jeg synes, han skal have den, og jeg troede, det skulle være Jokic, men altså, det bliver det ikke, for jeg synes, han har ikke spillet så godt de sidste fire uger, og det er det, han taber den på til sidst. Giannis kunne også godt have fået dem. Jeg går altså med Embiid. Jeg skal vælge en af dem, så det bliver Joel Embiid.
Jamen, den er svær, og den står jo mellem to. Det kan det kun gøre. Jokic og Embiid. Måske der er nogen, der vil hive Giannis og det kombo ind, men jeg synes, de andre to har skilt sig ud med klart bedre sæsoner her. Og det er jo, det bliver jo på mavefornemmelse, det her, ikke fordi de er så tæt. Og jeg føler, det her det er noget af det tætteste, vi har haft i mange år. Altså, jeg ved godt, de to, de har jo battlet de sidste tre år nu efterhånden, hvor Jokic har fået det hvert år, og Embiid er blevet nummer to. Men der har alligevel altid været sådan en, kan du kalde det konsensus, eller en bred enighed om til sidst, om at, okay, Jokic, han strak afsted til sidst. Uden at snakke for meget sådan frem og tilbage og sådan nogle ting der, så vil jeg jo sige, jeg har virkelig været i tvivl, hvis jeg skulle pege på en. Og kigger du statistikker og sådan nogle ting, så vil det altid falde ud til Jokic. Men jeg synes, der har været nogle ting for mig, der har gjort, at det i år bør være Joel Embiid. Det er ham, jeg vil gå med. Statistisk kongesæson. Det bedste, han har spillet. Han er topscorer i NBA, scorer 33 point i snit. Han er blevet effektiv. Skudstatistikker på over 50% fra gulvet. Det er en markant forbedrelse for hans vedkommende. Han er blevet en bedre playmaker også. Og så er han... Og så er der alle de her ting, du ikke kan se i statistikkerne, synes jeg. Og det er faktisk dem, jeg vil stå ned på, hvor jeg vil sige, han skiller sig ud fra Jokic. Fordi går du ned og kigger statistisk på det, så vil Jokic næsten altid komme ud som vinder, fordi han, især når du kigger på de avancerede statistikker, plus minus, win shares, den her warp, som de kalder det, altså value over replacement player, kommer han til at vinde på, fordi han er et statistisk monster. Han er også i min bog den verdens bedste basketballspiller, faktisk Jokic. Men Embiid har bare haft nogle ting, hvor jeg tænker, at jeg vil huske ham for den her sæson. Han havde den der vanvidskamp i, var det november måned, tror jeg det var, i starten af sæsonen. Og i hvert fald omkring en gang rimelig tidligt. Sådan en, jeg vil næsten kalde en Will Chamberlain-statistik, hvis du kan følge mig. Altså, han scorer 59 point, mener jeg det er. Han har plus 10 rebounds, 8 assists, og så har han 7 blocks. Altså, det er den... Og den endte som en af de der gamescores, som man holder jo styr på, altså en top 10 gamescores i NBA's historie. Tager du de der 72-pointskampe ud, der har været i NBA i år, så er det der den bedste kamp, synes jeg, der har været i NBA i år, fordi det er et mesterstykke offensivt, og det er et mesterstykke defensivt. 7 blocks, vanvittigt. Og så har han den der individuelle kamp 1-1 over for Jokic, fordi den kan jeg huske, den sad jeg selv og kommenterede sammen med Peter Wang, hvor han vinder den klart. Altså Philadelphia møder Denver Nuggets i januar måned, head-to-head. Jeg tror, det er den eneste gang, de møder hinanden i den her sæson faktisk, fordi han sidder ude den anden gang. Og der scorer han 47 point, dominerer Jokic, og Philadelphia vinder. Så det er også en statement-kamp for ham, i forhold til den der MVP-snak, der er. Så har han et par game-winners i den her sæson, jeg vil huske ham for. Så han har flere af de der, hvor jeg tænker, nå ja, det var Embiid's sæson frem for Jokic, fordi hvis jeg skal være helt ærlig, det er altså ikke særlig mange kampe, jeg husker for Jokic. Altså, han spiller stort set den samme kamp hver gang, forstået på den gode måde, at der ikke er nogen, der skiller sig ud og, eller under. Altså, han har et vanvittigt højt bundniveau, og han kan sagtens få den der. Det er jo jeg slet ikke imod, hvis han får den. Men jeg vil pege på Embiid af de årsager, som jeg siger der. Altså, jeg vil huske ham for den her sæson, hvor han også tog et step up personligt. Jokic er verdens bedste basketballspiller i min bog. Philadelphia, de ryger ud i anden runde til Boston, men Embiid, han får MVP i min bog i år.
Og det sidste spørgsmål til panelet i dagens podcast. Grundspillet er slut nu. Hvem ser du som den største favorit til mesterskabet?
Den største favorit til mesterskabet i 2023, det er det hold, der også har den bedste record i grundspillet lige nu. Man kan sige let valg, men jeg skal prøve at begrunde det også. Men altså, Milwaukee Bucks er bedst. De har vist det gennem hele sæsonen. De er sammenspillet. De har Giannis Antetokounmpo plus en stærk kerne rundt om ham. Og de kan dække op. De kan dække forsvar. Og det bliver sindssygt vigtigt. For mig at se, så er Milwaukee Bucks holdet, man skal slå. Og så har jeg en eller anden tanke om, fordi man kunne også smide Phoenix Suns ind, men der er et eller andet, der nok skal gå galt. Er der et eller andet, der fortæller mig? Så det mere sikre valg for mig, det er Milwaukee Bucks, som bare ser stærke ud og buller afsted. Og i løbet af sæsonen, selvom de er det bedste hold i grundspillet, også på en eller anden måde gået lidt under radaren. Der er ikke så mange skandaler og så mange kontroversielle ting, der sker deroppe. De spiller bare god basket, var på en vanvittig win streak. Og jeg tror, de er blevet spillet bedre sammen igennem sæsonen, og jeg tror, der er mange, der frygter dem i slutspillet.
Jamen, der er kun én favorit. Jeg synes, der er rigtig mange bejlere lige under, men der er kun én favorit, og det er Milwaukee Bucks. Det er det mest fuldstøbte hold. Det er et hold, der har vist, at de kan vinde det hele med den her konstellation. Jeg synes ikke, de ser dårligere ud, end de var, da de vandt mesterskabet. Antetokounmpo er vred. Han er en force, angrebsmæssigt, forsvarsmæssigt, og brikkerne passer bare sammen. Det eneste, de manglede, det var for Middleton tilbage. Han er der nu. Så det er for mig at se den eneste rigtige favorit. Og så er der en masse, som bejler til det. Men hvis jeg skal gå med en, så bliver det Milwaukee.
Det er Milwaukee Bucks. Helt kort, men det er Milwaukee Bucks. Og det er de, fordi at de har ligaens måske bedste spiller, Giannis Antetokounmpo. Jeg vil også sige, at han er den bedste. Han er ikke MVP'en, men han er den bedste. Og de har nogle spillere, der kan dække op på et andet plan end andre hold, når de når slutspillet. De har måske også min defensive player, vinder i Brook Lopez, som det er ikke sikkert, han vinder, men i min bog, der burde han vinde. Et studie i, hvordan du kan være utrolig langsom og flytte dig rigtigt hele tiden. Et studie i, hvordan du kan conteste alle skud ved ringen, uden at lave fejl. Modsat Jaren Jackson Jr., som jo ligger nummer 1 i den her bloksliste, men også ligger nummer 1 i NBA-fejl, så ligger Brook Lopez i toppen af blokslisten, og i toppen af contest-procentlisten, men han ligger nummer 50 i NBA-fejl. Altså, super, super, super dygtige forsvarsspillere. De har Portis, som kan komme ind fra bænken, som kan noget, måske 6. man of the year. De har bare masser af dygtige spillere, og et sindssygt forsvar. Og så har de Giannis, som altid kan lave point, når han skal lave point. Så Milwaukee Bucks, hvis du spørger mig.
Men skal jeg pege på et hold, ikke, så vil jeg sige, og der er måske noget biased her, men Boston Celtics, det bliver i år, at de tager den. De var der sidste år, de er kun blevet bedre. De har leveret et vanvittigt niveau, både offensivt og defensivt i den her sæson. Og jeg ved godt, de har haft et lidt sløjt sådan sidste, skal vi sige, fjerdedel af grundspilsæsonen, hvor de også er blevet overhalet af Milwaukee. Men jeg har tro på dem, fordi de er ekstremt dybe. Altså, de ruller 8, 9, 10 mand dybe. Ikke kun i grundspillet. Altså, jeg kan også sagtens se dem i slutspillet. De har det bedste angreb i Eastern Conference. De har næsten det bedste forsvar. Det er kun Milwaukee, der er bedre end dem. Hvis jeg alligevel skulle sige det, så synes jeg faktisk, Boston har et bedre forsvar, fordi de har stort set alle mal klar. Nu er Robert Williams også blevet klar i forhold til sidste år. Der kom han jo skadet ind i slutspillet. Men de har vanvittige forsvarsspillere på alle positioner. Altså, prøv det hold der med Marcus Smart og Jason Tatum, Jalen Brown. Du kan smide en Horford ind. Du har en Derrick White, der også er en god forsvarsspiller. Robert Williams. De kan lukke alle hold ned, og så har de evnerne til at score point, både i åbent spil, men også i set plays. Altså når de kommer ned og spiller langsomt, som man gør i slutspillet. Der ser jeg ikke for eksempel Milwaukee, som jeg synes er deres største konkurrent i Eastern Conference, som lige så stærke i den del af banen. Og i Western Conference, der synes jeg, det er svært at pege på et hold. Der, jeg vil nok gå med Phoenix Suns, men der er simpelthen for store spørgsmål ved deres skadeshistorik. Altså, det er deres tre bedste spillere er bygget af glas. Så jeg kan næsten ikke forestille mig, at de kommer til at have mindst én skade på enten Chris Paul, Devin Booker eller Kevin Durant i slutspillet. Så Boston er det valg, jeg vil gå med, fordi de er dybe. De kan faktisk de kan tåle, at der er en spiller, der bliver skadet. Nok ikke lige Jason Tatum og Jaylen Brown, vel? Men en af deres guards er det Malcolm Brogdon, som har været en vanvittig six-man også i år. Jamen, så har de nok andet, der kommer fra bænken også, til at de kan overleve det. De er gode i toppen. De er vanvittigt brede. Alle man er klar. Jeg tror, de ender minimum i conference-finalen, med næsten alt sandsynlighed i min bog, mod Milwaukee. Men jeg tror også, de går i finalen, og jeg tror også, de vinder, hvis de når til at tage. Så det må jo være mit svar, Boston Celtics.
Jamen altså, der er jo ikke den der absolut største clear-cut favorit i år, hvilket er super spændende først og fremmest, men jeg kigger på Milwaukee Bucks. Jeg er lidt bekymret omkring Chris Middleton, fordi han går hele tiden ind og ud af den lineup, og vi så sidste år, uden ham, så slog Boston dem godt nok i 7 kampe, og det var ikke på nogen måde en ujævn serie. Så det er derfor, jeg tænker, hvis han kunne komme tilbage og være rask, så burde de jo altså rulle igennem Eastern Conference. Og så sidder jeg der og tænker, hvis de så møder for eksempel Denver eller Golden State, whoever i Western Conference, så tager de altså også dem. Så jeg har Milwaukee Bucks, men den føles ikke så sikker, og det er ikke, fordi jeg sidder her og snakker i absolutter. Det er et meget, meget tight race her.
Jeg har Milwaukee Bucks som favorit, og jeg tror endda, jeg har sagt længe, at jeg synes, at det skulle være Milwaukee og Golden State i finalen. Golden State, de har så taget en pæn D-route, men det er jo sådan lidt et typisk Peter Wang, at jeg sagde jo dem her, og så kan jeg holde ved dem nu, hvor det faktisk ser okay ud igen. Hvis jeg måtte sådan tage et helt frit bud på en NBA-finale nu, så tror jeg, at vi siger Phoenix Suns mod Milwaukee Bucks, og der er bare et eller andet med Milwaukee, eller det er faktisk Giannis, og så har jeg faktisk også tidligere spørgsmål om, hvem der var vokset. Drew Holiday er også vokset på mig, og jeg får større og større, jeg sætter større og større pris på det, han leverer ved siden af, og kun være en god forsvarsspiller. Så jeg tror faktisk, jeg går med Milwaukee Bucks, som vinder, eller favorit til at vinde i år. Og så frit bud lige nu, så vil det være Phoenix Suns, der de spiller mod i finalen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.